Ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 2.
Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesu Kristo ug sa atong pagkatigom aron makiguban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsuon. Ayaw dayon kamo kataranta ug kabalaka kun makadungog kamo nga ang adlaw sa Ginoo niabot na. Ayaw kinigtuuhi bisag gipasikad pa kini sa propesiya o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo.
Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili mo abot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Supako niya ang tanan nga gipaka-Dios ug gipakabalaan sa tao. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani, musulod ug mulingkod siya sa templo sa Dios ug ang kunon niya nga siya Dios.
Wala ba kamo mahinumdum nga gisultihan ko kamo ni ining tanan samtang ako uban pa kaninyo? Apan may nagpugong ni ini aron dili kini mahitabo karon ug nasayod kamo ni ini. Busa sa panahon nga gitagal, muanhi ang taong yawanon. Ang tinaguang gahom sa taong yawanon naglihok na ug madayag lamang kining gahoma kun kini dili napungan sa nagpugong niini. Unya ang taong yawanon muanhi ug patyon siya sa Ginoong Hesus pinaagi sa huyop ug sa kasulaw sa iyang pagpadayag. Ang taong yawanon muanhi nga may gahom ni Satanas ug maghimo sa tanang matang sa milagro ug mga buhat nga katingalahan. Gamiton niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagunon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata ug higugmaa ang kamatuoran. Kun gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. Tungod niini, gipadad-an sila sa Dios ug dakong kalibog aron mutuo sila sa bakak ug aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran, apan nagpatuyang Hinuon sa pagpakasala.
Mga igsuon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa Espiritu ug pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesu Kristo.
Busa mga igsuon, barug nga malig-on ug pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesu Kristo ug ang Dios nga atong amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya, magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti.